voru ekki hérna einhverjar sögur pjakk nokkuð
Nei pjakkur var engin hér sem ég man eftir með því ég man eftir ég ekki þegar neinum draugum með því nefni Brokkur já, brokkur var einn kallaður og skupla heyrði ég eina nefnda skinnsvöldu Nei, Bessi var ekki hérðan. Ég hefði aldrei talað Bessa hér. Ég man ekki eftir fleiri draugum.